sfidat e sekullarizmit dhe rrënjët e krishterë të Evropës ishin në qendër të fjalimit të Papës drejtuar i peshqive katolik sloven me rastin e vizitës së tyre ad limina apostolorum në Vatikan. Benedikti XVI theksoi se trashëgimia e krishterë duhet vënë në qendër të vëmendjes në Evropë, ndërsa bashkësia kishtare slovene duhet ta shikojë sekullarizimin si një ndër sfidat më kryesore të vendit.
Papa foli dhe për ngjarjet kryesore politike të viteve të fundit në Sloveni, duke kujtuar katër etapa domethënse: hyrjen më 1 maj 2004 në Bashkimin Evropian, përdorimin 3 vjet më pas të monedhës përbashkët euros, pranimin vitin e kaluar në traktatin e Schengenit që siguron qarkullimin e lirë, si dhe fillimin më 1 janar të këtij viti të semestrit të presidencës së turnit në Bashkimin Evropian. Më pas Ati i Shenjtë theksoi:
se l'Europa vuole rimanere e diventare sempre più una terra di pace.
Nëse Evropa dëshiron të mbetet e të bëhet gjithnjë më shumë tokë paqes, duke ruajtur si vlerë themelore respektin për dinjitetin e njeriut, nuk mund ta mohoj komponentin kryesor në planin shpirtëror dhe etik të këtij themeli, domethënë krishterimin.
Më pas Ati i Shenjtë u ndalua posaçërisht tek sfidat me të cilat duhet të matet sot kisha në Sloveni.
Il secolarismo di impronta occidentale.
Sekularizmi me vulen perëndimore, i ndryshme ndoshta edhe më i gjallëzuar se ai marksist, paraqet shenjat të cilat nuk mund mos na shqetësojnë. Të mendojmë për shembull për rendjen e shfrenuar pas të mirave materiale, për kufizimin e lindjeve e akoma për praktikimin në rendje të fesë e për paksimin e thirrjeve për rrugën meshtarake e rregulltare.
Papa e inkurajoi kishën slovene të përgjigjet kulturës materialiste dhe egoistike me një veprimtari të dëndur ungjellëzuese duke nisur nga famullit.